Nunti latini radiofonie finnike generalis, quos collegit et latine reddidit Reijo Pitkäranta, in studio Helsinkiensi, estetiam Outi Kaltio.
Ample regiones Pakistanie tantis inundationibus affliguntur, ut kirkiter milles escentii kives vitam a miserint, et viginti fere millionibus auxilio celeri opussit. Numerus hominum opis externe egentium fortasse major est quam in ulla alia clade nostra etate facta. Huc accedit periculum ne calamitas epidemiis varii generis in illa regione ortis aggravetur. Multi enim quos aquam impuram bibere necesse est, in primis morbo cholere implicari periclitantur.
Parlamentum Taiwanie traktatum commercialem cum sinis mense junio factum approbavit. Speratur fore, ut hoc documento historico signato relationes utriusque partis jam dudum inimike paulatim meliores fiant. Taiwania e dominatione sinarum continentalium anno millesimo nongentesimo unde quinquagesimo discessit, sed sineenses illam insulam ad hoc pro suo territorio habent.
Magistratus Franco Gallie previ tempore jam plus quadraginta castra cingarorum Claudius serunt, et septingento sfere incolas eorum in Romaniam et Bulgariam expellere ceperunt. Quae actio ad bellum pertinet quod presidens Nicolas Sarkozy immigrationi illegali indixit. Adversarii autem presidentem de prejudiciis ingentes minores excitandis accusant.
Bacterium nosocomiale, quod fortase omnibus medicamentis ad hoc cognitis resistere valet, rei sanitarie in toto orbe terrarum imminet. Casus infectionis eo effecti jam in Britannia, Belgio, Svetia repertisunt. Rerum periti gensent difficillimum et maximi pretii esse illo bacterio liberari, si in nosocomium penetraverit.
Acta septimanalia americana magne auctoritatis nomine Jusvik, centum civitates inter se compara verunt ad cognoscendum ubinam gentium optime vitae conditiones essent. Comparatio e quinque partibus constabat, primum quidem investigabatur, quomodo in quaque terra educatio et cura valetudinis institute essent. Te inde querebatur, quam magni qualitas vitae, navitas economica, ratiorerum politicarum ubique estimarentur. Qua examinatione facta, apparuit finniam esse civitatem omnium optimam. Secundo loco posita est Helvetia, tertio autem Svetia.
Hodie sive die vigesimo mensis augusti, centum anni actisunt, cum Eero Saarinen, architectus celeberrimus, in Finnia natus est. Postea in civitates Americae unitas migravit, ubi multa edificia publica magna arte delineavit. Ex novissimis investigationibus patet eum inter secundum bellum mundanum rei exploratorie Americanorum inservivisse. Ei enim persvasum erat nisi copie federate nazistas bello vicissent demokratiam et libertatem loquendi pessum ituras esse.
Hec habui Moskve vobis hodie referremus valetem.